Tak já chci dneska mluvit o víře. Možná ten nadpis byl trošku zavádějící, já vám tady nechci dělat kurz víry, ale chci na jeden takovej upozornit z Bible. Jo? Takže to bylo spíš takové navnadění, nevěděl jsem, jak to nazvat. Chci teda mluvit o víře, a tak na začátku bych to uvedl veršem, který nás k tomu tématu zájmu o víru může povzbudit. Je to verš z 6. kapitoly, je to 6. verš 11. kapitoly Židům. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. To je verš, který nás může na jedné straně uspokojit, ale také zneklidnit. Záleží na tom, jak ho čteme. Je srozumitelné, že Bůh požaduje víru jako jednu z věcí, která ukazuje, jak je s námi spokojen, protože křesťanství je založené na vztahu a tam je základem vždycky důvěra. A druhá, ta prostřední část verše mluví o obsahu víry. Kdo k Bohu přistupuje, musí věřit, že Bůh je. Tak to nevypadá tak složitě. Mohli bychom říci, že spousta lidí je za vodou, protože věří, že nějaký Bůh je. Že tady nejde jenom o víru v nějakého Boha, to je asi jasné. Ale není to jenom o víře, že je nějaký křesťanský Bůh, že je Bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův. Dokonce nejde ani o Ježíše. Jde o, nebo věřit, že je Ježíš, jo, jakoby takhle. Jde o to, že jde o Boha, který se člověku nějak zjevil se vším, co o sobě zjevil. Je to Bůh, který odpovídá parametrům, které nám o sobě zanechal v Božím slově. Máme věřit, že Bůh je přesně takový, jak se nám dává poznat. A to už je jiná víra, než jen víra v Boha, který se nějak jmenuje, který někomu patří. Měli bychom přijmout vše, co nám Bůh o sobě dává poznat, a to je někde jinde, než třeba jenom víra ve spasení v Ježíši Kristu a v jeho oběti na kříži. Bůh chce víru, která způsobí, že budeme v takové jednotě s nebeským Otcem, jako byl Ježíš Kristus. Chce víru, která se projeví v činech, a takovou víru je potřeba trénovat a je potřeba v ní růst. Židé věřili v Mesiáše, ale Ježíš potřeboval tu jejich víru posunout k tomu, že on sám je tím Mesiášem. A tomuto zápasu je věnována velká část evangelií, převážně třeba Janova. Ježíš postupně trénoval víru svých učedníků. Stále v tom byl vždycky nějaký posun. Nejdříve mu měli důvěřovat, že je schopen třeba uzdravovat lidi. Po těch, které uzdravoval, to někdy chtěl, aby tomu věřili. Při uzdravení setníkova otroka vlastně ten setník vyznává, že Ježíš může uzdravit na dálku, že vlastně ani tam nemusí chodit. Ježíš tam vzkřísí potom mrtvého syna najímské vdovy, což je zase další krok nějaký. Učil je, že vládne nad stvořením, když utišil bouři. Před Velikonocemi potom měli uvěřit, že je schopen vzkřísit z mrtvých Lazara, který už je několik dní v hrobě. A Ježíš to stále stupňoval, tu jejich víru, aby byli schopni zvládnout tu největší zkoušku důvěry, a to byla smrt Pána Ježíše na kříži. Ale nakonec žádná ta předchozí zkušenost učedníků nestačila na to, aby zvládli právě tady tuto nejtěžší zkoušku. Protože znovu to byla zkouška, která byla něčem nová, která byla v něčem jiná, protože Ježíš, který dříve uzdravoval, tišil bouři, křísil je z mrtvých, tak byl vždycky živý, a teďka to bylo najednou jiné. Teďka, co když už je mrtvý on sám. A tak každá zkouška těch učedníků byla jedinečná. A je to stejné i v našem případě. A proto skrze každou zkoušku rosteme. Někdy pomalu a někdy rychleji. A já chci dnes ukázat na takový rychlokurs, který najdeme v Janově evangeliu. Týká se zmiňované smrti Lazara. Chci si všímat, jak Ježíš vede v rozhovoru Lazarovu sestru Martu. Tak budu číst 11. kapitoly Janova evangelia od 1. verše. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy, a její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu a její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že Lazar je nemocen, zůstal ještě 2 dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům, pojďme opět do Judska. A pokračují od 17. verše. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty. A mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije, věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. S těmito slovy odešla, zavolala sestru Marii stranou a řekla jí, je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž ještě neodešel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili jí, že rychle vstala a šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde je Ježíš, spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky vyslyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zavolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenou šátkem. Když se podíváme na tu část rozhovoru Ježíše s Martou, tak můžeme tam vidět, jak ji stále postrkuje dál, jak napíná její ochotu dát mu plnou důvěru ve všem, co se bude dít. Jsme v období, kdy byla pověst o Ježíšových léčitelských schopnostech dobře rozšířená. Židé, kteří se shromáždili v Betanii, i Lazarovi sestry věří, že Ježíš má moc uzdravovat. Říkají, kdyby tu byl Ježíš, postaral by se, aby Lazar nezemřel. Byla to víra komunity kolem Ježíše. A dá se říci do jisté míry, že v Ježíšovi léčitelské schopnosti věřili i jeho odpůrci, když se snažili této informaci nějak zamezit. Některé duchovní věci sdílí široká část společnosti. Přiznat se k ním není žádné faux pas. Není takový problém říci, že věřím, že něco je nad námi. Třeba říci, že věřím, že mohu svoji duši rozvíjet meditací, jogou nebo nějakými praktikami. A do toho prohlásit, že jsem křesťan, nemusí být takový problém, pokud se schováme za to, jak je tradičně to křesťanství u nás chápáno. Čili necháme si lidi myslet, že jde o návštěvu kostela, která má navodit nějaké myšlenky, pocity, které nám pomohou v našem životě, povzbudí nás činění dobra. A ti lidi si pak řeknou, proč ne, když jim to pomáhá. Jsou věci, které vyznáváme a nijak nám neuškodí. Čím více se snažíme naše vyznání přiblížit tomu, co se bere za přijatelné, tím více je to naše vyznání bezzubé a neužitečné. nic dobrého světu nepřinese, protože mu není žádnou výzvou. V židovském prostředí bylo samozřejmé věřit v Hospodina, Boha Abrahamova, Izákova, Jákobova. A bylo taky v pořádku očekávat Mesiáše. Přiznat konkrétně Ježíšovi některé rysy očekávaného Mesiáše, třeba to uzdravování, to už chtělo trochu odvahy. Na druhou stranu činy, které Ježíš dělal, ty byly nepopiratelné, měly publicitu a mnoho svědků. Ale stále to ještě, že se přiznali mu nějaké schopnosti toho Mesiáše, tak neznamenalo přiznat se k němu jako Mesiáši. To už byla nějaká vyšší úroveň, na kterou Ježíš v tom rozhovoru Martu posunuje. V rozhovoru Marta nejdříve říká, že věří, že Ježíš může požádat Boha o cokoliv, co mu Bůh dá. To je úžasné vyznání a možná si Marta neuvědomovala jeho dosah. Určitě v něm neměla zahrnuto zkříšení člověka tlejícího 4 dny v hrobě. Přemýšleli jste někdy, jak silná vyznání, říkáme my, třeba jaké zpíváme v písničkách, jaké by to bylo, kdyby to Pán Bůh vzal vážně? A i toto se nám může stát, že někdy něco vyznáme, řekneme, čeho dosah si ani neuvědomujeme. A Bůh to třeba vezme vážně. Něco jsme řekli a Bůh chce, abychom si na tom stáli, i když budeme muset projít nějakou zkouškou. A nemyslím si, že to dělá Bůh, aby nás nějak potrestal za nějakou naši lehkovážnost. Bere to jako příležitost, díky které se můžeme posunout ve víře dál. Podobně jako to dělá s Martou. Mimochodem, ten rozhovor ukazuje, jak je k Martě velice laskavý, citlivý, jak si ji váží nezávisle na tom, kam se ve víře dostala. Marta tedy říká, že Ježíš je v takovém skvělém vztahu s Bohem, že Bůh pro něj udělá cokoliv, oč ho požádá. I toto je skvělé vyznání. Znamená to, věří, že za vším, co Ježíš dělá, je samotný Bůh a ne nějaké zlé síly, z kterých ho třeba ti farizeové obviňovali. Vyznává také, že Bůh plní prosby těch, kdo ho poslouchají. I na toto se někdy Ježíš odvolával. Vidíme tedy, jaký kus cesty víry už Marta ušla. A Ježíš by mohl v tuto chvíli říci, výborně Marto, jsi skvělá, taková úroveň víry naprosto stačí, jsi lepší než spousta lidí tady kolem a to by mohlo být, můžeš si dát pohov, to by mohlo stačit. Ježíš je k ní laskavý, ale pokojí nedá. A stejně tak je to s námi. Bůh chápe, že jsme na cestě, ale nechce tu naši současný stav brát jako cílovou úroveň. Tou cílovou úrovní je totiž podoba Ježíše, včetně jeho víry. Nechce nic mít ani po Martě, ani po nás. A tak Ježíš pokračuje silnou výzvou. Tvůj bratr vstane. A nejspíš Ježíš si může uvědomovat tu dvojznačnost toho výroku, který Martě dává možnost uchybného manévru. A Marta toho využívá a přenáší vlastně tu výzvu do budoucna. Říká, že věří v budoucí vzkříšení. To je otázka, která rozdělovala židovskou náboženskou společnost. Byla tam sekta Saduceů, která vzkříšení popírala, zatímco farizeové v něj věřili. A Marta se svým vyznáním vlastně přidává k farizeům. Říká, že ví, že Lazar vstane při vzkříšení v poslední den. A tady už by mohla narazit u saducejské strany, ale pořád by za ní stála široká, velká část společnosti, kterou reprezentovali ti farizeové. A i nám se může, aspoň v kruzích mezi věřícími, stát, že například, že se můžeme skrýt za vyznání nějaké denominace, a alespoň v této komunitě se díky tomu nemusíme cítit, že jsme úplně mimo. Pomáhá nám, když se svou vírou nejsme sami. Je to pro nás příjemné, když někdo vidí věci stejně jako my. Většinou to ale funguje v nějaké rozpravě o teologii, kdy známe lidi s podobnými názory a necítíme se, že bojujeme proti celému světu. Ale méně nám to pomůže, když jde o praktickou aplikaci toho, v co věříme. Protože ta bývá úplně jedinečná pro náš případ, to se týká pouze nás. A Ježíš znovu posunuje víru Marty na další úroveň, říká jí, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a každý, kdo věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Možná si neuvědomujeme ani, jak silné prohlášení zde po Martě chce. Nejde jen o stotožnění Ježíše se zaslíbeným Mesiášem, k čemuž v té době mnozí neměli odvahu. Je v tom obsaženo i to naše spasení z víry. Říkám naše, protože církev k němu se dopracovala vlastně až někdy v době reformace a Marta to měla tady zvládnout, tady v té zrychlené lekci. A ona to zvládla, protože říká: ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Marta se hlásí k Ježíšovu prohlášení, stotožňuje ho s očekávaným Mesiášem. Dělá krok, ke kterému neměli odvahu ani takové autority, jako byl třeba farizeus Nikodém a další. Není Marta skvělá? Když si uvědomíme, kde ji máme zařazenou, jako tu, která místo, aby naslouchala Ježíšovu duchovnímu vyučování jako Marie, tak běhá kolem plotny a stará se, jestli máme má dobře napečeno. Ale je to silná lekce i na Martu a potřebuje si odpočinout od tohoto náročného rozhovoru, který s ní Ježíš vede tady v době smutku. A tak odchází pro Marii, ale z toho příběhu ještě nezmizí úplně. Ježíš se setkává s Marií a Ježíš je jejími židovskými přáteli. Ti všichni věří, že kdyby Ježíš přišel včas, tak by Lazar žil. Je v tom slyšet nejen uznání Ježíšových schopností, ale také skrytá výčitka, která se týká tentokrát Ježíšovy víry. A znovu něco podobného se může stát i nám. Vrací nás to do okamžiku, kdy se Ježíš dozvěděl o nemoci Lazara. Sestry za ním poslali se vzkazem, že Lazar je nemocen, a i když to explicitně nebylo vyjádřeno, za tou zprávou stálo: Ježíši, prosím, přijď co nejrychleji mu pomoci. Ježíš na tuto naléhavou a všem srozumitelnou, i když nevyjádřenou prosbu, zareagoval zdánlivým odmítnutím. On v těchto věcech poslouchal nebeského Otce a pokyn Otce byl, aby tu návštěvu odložil, protože mají být zjeveny daleko větší věci. A jak to vypadalo navenek? Jako nedostatek zájmu, nedostatek soucitu, neochota pomoci blízkým přátelům. Tak nějak to mohli vidět jeho učedníci, i Lazar, i jeho sestry. Tak nějak to mohli vidět i Lazarovi židovští přátelé, kteří teďka tuto výtku nastolují, a to je zkouška Ježíšovy víry. Ježíš musel vydržet to období, kdy věci nevypadaly tak, jak skutečně byly. Neměl se pokoušet nějak hájit, měl jenom čekat, že budoucnost mu dá za pravdu a očistí ho. A i tak to někdy může vypadat náš zápas víry. Pokud posloucháme Boha, může se nám stát, že vypadáme podobně bezcitní jako Ježíš. Třeba když je někdo blízký nemocný, tradiční léčba nezabírá a my jsme proti metodám léčby, které se neslučují s Biblií. A lidé argumentují tím, že tyto metody pomáhají, že to je přece to nejdůležitější. A my si máme ustát, že nejdůležitější je poslušnost. A to je jedna ze situací, kdy bez víry neobstojíme. Ale pokračujeme v tom příběhu. Blížíme se k jeho finále. Pro Ježíše to bude znamenat očištění od nálepky nezájmu o své přátele, ale pro Martu, která se znovu objeví na scéně, tu největší výzvu. Ježíš chce přistoupit k tomu, co říkal na začátku příběhu, že skrze smrt Lazara bude on sám oslaven. Chce Lazara zkřísit. Chce projevit svou víru, že ujištění, které už dříve dostalo od svého nebeského Otce, platí. Že Lazar vstane z hrobu živý navzdory všem očekáváním. Na rozdíl od některých jiných uzdravení, teď do toho jsou zapojeni další lidé a tak má být prozkoušena jejich víra. A znovu tu jde i o Martu, která jako Lazarova sestra má dát k svolení k tomu odvalení kamene. A tímto svolením má vyjádřit, že Ježíš křísí několik dní mrtvého Lazara. Má vyjádřit víru, jaká se nikdy nestala, ve věc, která se nikdy nestala, kterou nikdo ještě vlastně nevyjádřil, takovou víru. Eliáš i Elíša křísili mrtvé, udělal to už i Ježíš, ale toto jde zase kousek dál, protože Lazar už se několik dnů rozpadá v hrobě. Má vyjádřit víru, že tady a teď se stane naprosto bláznivá věc. Má to udělat před mnoha lidmi, na kterých i záleží. A ta Martina víra na to přirozeně nestačí a tak se brání. Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. A Ježíš se jí snaží připomenout něco, co už dříve vyučoval, aby se její víra pozvedla. Říká jí, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, když budeš věřit? Nakonec je kámen odvalen a Lazar vzkříšen. A já chci chvíli zůstat ještě u této poslední výzvy pro Martu. Měla vyjádřit něco, co je lidskému smýšlení bláznovstvím. Víru, že člověk tlející v hrobě může být vzkříšen. Znamenalo to přiznat se k víře v Ježíšův bláznivý záměr a být za blázna spolu s ním. V prvním listu Korinským apoštol Pavel popisuje, že se stal bláznem pro Krista. A my máme to jeho bláznovství jaksi v úctě, protože si pod tím představujeme vášeň, zaujetí, nadšení. Jako když někdo dneska řekne, já jsem blázen do fotbalu, jízdy na koni nebo do počítačových her. Ale to Pavlovo bláznovství znamenalo, že byl bláznem v očích druhých lidí. Když dělal to, co dělal, když říkal to, co říkal, tak si lidé kolem ťukali na čelo. Pavlovo bláznovství byly přesně ty trapasy, které zažíváme, když se přiznáme k Ježíši se svým vyznáním, jednáním ve společnosti, která ho neuznává. Abychom dokázali být blázni pro Ježíše, kvůli Ježíši, tak na to pevnou víru potřebujeme. Zároveň se touto zkouškou naše víra upevňuje, abychom byli připraveni na zkoušku další. A tato poslední zkouška Martiny víry byla zcela praktická. Ježíš Martu posunoval od nějakých všeobecných prohlášení víry, většinou uznávaných okolím, přes ty méně přijímané až k praktickému vyjádření víry, které už nebylo obecné, ale velmi konkrétní. Odvalení kamene to byl čin. Vyjadřoval víru, že Ježíš tady a teď provede vzkříšení několik dní mrtvého člověka. Pro nás je také mnohem snazší prohlásit, tak jak to Marta udělala na začátku, že Bůh může udělat cokoliv. A mnohem hůře se nám to prohlašuje o nějaké konkrétní rakovině našeho přítele, o uzdravení vztahu dvou nám blízkých lidí, kteří už požádali o rozvod, nebo o vysvobození ze závislosti člověka na drogách, nad kterým už všichni zlomili hůl. I my se posunujeme od nějakého obecného prohlášení, že existuje nějaký Bůh, přes vyznání, že je to Bůh všemohoucí, k těm dalším. Třeba uznáme, že Bůh v tomto světě svrchovaně jednal v dávných dobách a potom se můžeme dostat i k tomu, že jedná i dnes. A nakonec stojíme před otázkou, jestli věříme, že chce právě v této konkrétní situaci jednat skrze nás, skrze naši víru, naše rozhodnutí, naše svědectví, naši modlitbu nebo náš čin. Jakmile naše obecná víra přejde do konkrétních situací našeho života, tak zjišťujeme, že potřebujeme vyšší úroveň víry, že si s tou dosavadní teoretickou už nevystačíme. Třeba v zaměstnání, když náš praktický projev víry v nějaké situaci má znamenat, že na tom budeme škodní, že ztratíme kvůli správnému jednání nějakou pozici či naplatu, pak potřebujeme víru, o které mluví třetí část toho verše, který jsem zmiňoval v úvodu na začátku. Potřebujeme věřit, že Bůh se odměňuje těm, kdo ho hledají. Potřebujeme věřit, že tato odměna převáží jakoukoliv ztrátu na lidské úrovni. Náš zápas o víru je v něčem jiný a v něčem podobný s tou Martou. Máme jiné výchozí předpoklady, jiné okolnosti, zápasíme o jiná konkrétní vyznání, procházíme jinými zkouškami. Ale podobně jako Marta, i my s každou zkouškou se někam posunujeme na jinou úroveň víry. To, co jsme zvládli, to se nám po překonání zkoušky může stát samozřejmé. A to je to, co je před námi, jako to nepřekonatelné. A to je celkem normální. Princip zkoušky je v tom, že procházíme něčím novým, něčím, s čím nemáme zkušenost a tudíž nevíme, jak to zvládneme. Bůh říká, že pokud chceme a vezmeme ho do toho sebou, tak to zvládneme. Někdy se nám může zdát úroveň, které jsme dosáhli, jako ta správná, protože v ní je nám dobře. Tady už jsme to zvládli, tohohle by měli dosáhnout všichni. A naopak ta vyšší úroveň, kterou vidíme na někom jiném, tu máme tendenci spochybňovat a odsuzovat jako nějaký fanatismus. Děláme to proto, že se bráníme otázce, jestli to není právě ta úroveň, na kterou nás Bůh chce posunout. Podobně jako Marta, i my se posunujeme od víry, která je přijatelná pro nevěřící společnost, přes víru přijímanou aspoň částí společenství věřících, až k víře, kterou si musíme obhájit třeba i před svými bratry a sestrami. A nemusí být to tím, že by oni byli se svou vírou někde níž, ale proto, že nás Pán Bůh třeba volá do nějakých věcí, se kterými ti ostatní nemají zkušenosti. A tak se nějak v tom nerozvíjí. A tak se často stává, že jsme v našem boji víry sami. A zápas o víru takový je. Nikdo ho za nás nevybojuje. Víra lidí, kteří už prošli nějakou podobnou zkouškou, nás může povzbudit, ale konkrétní rozhodnutí, že v téhle věci budeme důvěřovat Pánu, to musíme každodenně dělat sami, navzdory okolí. To už je tak v povaze víry, že jde vždycky navzdory okolnostem, navzdory lidským zkušenostem. Zápas víry je těžký, ale má obrovskou cenu. Viděli jsme v tom dnešním verši, jak vysoce si ji Bůh cení. Skrze víru totiž funguje naše propojení s Bohem. Vztah, pro který jsme byli stvořeni. Skrze víru přijímáme nejen odpuštění hříchu a věčný život, víru potřebujeme pro naši proměnu do podoby Pána Ježíše Krista, aby se náš vztah s Bohem mohl stát dokonalým. Potřebujeme věřit, že jsme v Kristu skutečně novým stvořením, kterému nevládne ďábel, kterému nevládne stará přirozenost, nové stvoření, které už nemusí řešit. Bez této víry proměnění do podoby Pána Ježíše Krista nemůžeme být. Bez víry nemůže fungovat ani modlitba. Bez víry jsou pro nás nepoužitelná všechna krásná biblická zaslíbení, protože je nedokážeme si nějak přivlastnit. A tak jsem chtěl dneska povzbudit k přemýšlení o víře, abychom si uvědomili, kde v naší víře stojíme. Nejlépe se to pozná podle toho, jak prakticky v konkrétních situacích a rozhodnutích jsme schopni tuto víru vyjádřit a kde nám naše teoretická víra na toto praktické vyjádření nestačí. Spolu s Martou často vyznáváme, že Bůh může udělat cokoliv. A tak u toho přemýšlejme, co všechno se nám vejde pod to slovo cokoliv a co už ne. Chtěl jsem povzbudit, abychom hledali, ve které oblasti nás Pán Bůh chce posunovat dál a spolupracovali s ním na to. Růst ve víře, to je celoživotní proces. Je to ten nejtěžší zápas, který svádíme. Je těžký, protože každý posun je vykoupen nějakou zkouškou. Zkouškou, která je jedinečná, nečekaná a nedá se na ní připravit. Můžeme ale vědět, že takové zkoušky přicházejí a že mají smysl a proto má smysl je vybojovat. Jsme na tom všichni stejně. Musíme svůj růst si vybojovat sami. Ale je možné v tomto boji zvítězit a posunovat se blíž k našemu Pánu. Blíž k tomu, k čemu jsme byli stvořeni. A to vám chci moc popřát.